mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Krásné odpoledne přeji všem, kdo jste si zapnuli naslouchání a poslouchání našeho dnešního pořadu. Řeklo se, stalo se, no a jak už bylo naznačeno v té znělce, dnes to bude opravdu, ale opravdu, myslím si, hodně zajímavé. Trošku změníme téma oproti tomu, co třeba probíráme s Janíkem, co jsme probírali v minulém pořadu. No nicméně, bude to stále vázat k tomu principu, řeklo se, stalo se. Takže jenom takovou záležitost podotknu. Mám sice telefon připravený, ale bude dobré a moudré, když nebudete volat, protože mám tu hosta, který má to téma docela široké a nerad bych, aby jsme ho nedokončili. To znamená, spíš poslouchejte a spíš pište. Já vám budu odpovídat. Takže na to psaní SMSek máte tedy telefon 774-139-044. Na psaní do Skypeu máte ten nick Skypeový PetSyn2. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a dvojka, protože, takže dohromady číslící všechno dokupy, PetSyn2 a tak dál, bychom mohli také vyzdvihnout ještě způsob komunikace skrze e-mail a ten má svou adresu svcs.midgard@gmail.com. Takže komunikace nastavena, Co ještě je dobré, abychom zvládli, to je, vážení a milí posluchači, to, aby jsme popřáli, neboť dnes slaví svůj svátek Matoušové. Matouš je takové jméno, které, dovolím si říct, také není úplně běžně užívané, byť v písmu je o něm zmínka. Matouš tedy je jeden z apoštolů. No a teď jsem se dotkl něčeho, co de facto vůbec neuznávám, ale jenom tak říkám, že ho najdeme ledas kde. Je těch Matoušů v republice 2583 a je to 121. příčka v tom pomyslném pořadí. Matoušové, já vám teď tady přeju ze studia Midgard, ať jste zdraví, pohodoví, skvělí, obdarovaný a milující, no a pochopitelně, ať máte hojnost, takže zdravíčko, štěstíčko a tak dál. Nenechte svoje gratulanty čekat za dveřmi, určitě už nějací dorazili, anebo ještě dorazí, nakupte, upečte, uvařte, očekávejte, otevřte lahev, při nejhorší mi vypijete sami. Takže pokud máte ještě, přátelé, ve svém okolí Matouše nějakého, třeba jestli nějaký Šimon poslouchá a má nějakého Matouše ve svém okolí, nezapomeňte mu popřát, protože Matoušové dnes slaví svoje jmeniny, svůj svátek. A jak jinak, než už bývá zvykem, že tak vždycky popřejeme. Tak to je to, co vždy děláme, ať už jsme v jakémkoliv pořadu, tak jsme popřáli. Přátelé, mám tedy tu velkou možnost přivítat na telefonu svého hosta a pustit se společně s ním do velmi, ale velmi zajímavého rozhovoru. Takže Slávek už je nachystán. Mám ho na telefonu, protože Skypeové nám moc nedopadlo, takže mám ho na telefonu a budeme si povídat, no já to neprozradím, budeme si povídat o něčem, co možná někoho z vás napadlo, nebo by také mohlo napadnout. Tak dobrý poslech. Protože, vážení milí posluchači, se nalezáme v pořadu Řeklo se, stalo se, a ten pořad je založený principiálně na tom, že se něco poví a potom se po nějaké době zkoumá, zdali se to ukázalo, jakože ta, dejme tomu, predikce vešla v pravdu, nebo naopak se ukáže, že někdo fabuloval, někdo, dejme tomu, mluvil o něčem, co nemělo šanci, aby se zrealizovalo, ale pouze v tím fabuloval, vytvářel tím nějaké mínění. Tak toto je princip našeho pořadu, či abychom srovnali něco, co lidé říkají, s tím, co se, dejme tomu, odehrává. My jsme před časem mluvili i s Išou, i s několika dalšími hosty na téma toho, že je tady takzvaný EZO mainstream a že tady je spousta agentů té dravčí strany a je tady spousta takových těch pro ne světlo, ale pro tmu pracujících lidí, kteří se starají o to, aby, dejme tomu, hledající, kteří touží a prahnou po poznání a po, dejme tomu, spirituálním a duchovním otevření se a nastartování a chtěli by rádi sdílet hodnoty toho vesmíru, tak jak kdysi naši předkové, tak leckdy sednou na lep takzvaným pomahačům tmy. Vůbec jsem netušil v tu dobu, že čas ukáže, dejme tomu, praktické možnosti prokázání našich slov. Pochopitelně proto, abych to prokázal, se mi rozhodně nechtělo, dejme tomu, sednout na letadlo a letět do Peru a tam si něco užívat a potom o tom přinášet svědectví. Ale povedlo se něco jiného, svedla nás náhoda dohromady a osud tomu asi chtěl. Víte, jak to je, co se má stát, to se stane. A přišel mi do cesty člověk, který má velmi zajímavé až fatální zkušenosti s těmito praktikami, které se obecně nazývají šamanské vůdů, šamanské jaksi spirituální tvoření, anebo prostě šamanismus jako takový. Takže dovolte mi, abych přivítal u nás v pořadu Řeklo se, stalo se tady ve studiu Midgard, abych přivítal Slávu, který v podstatě s tímto má hluboké a veliké bohaté zkušenosti a je ochotný se s námi o ně rozdělit. Slávku, ahoj.
Zdravím tě, Petře, i posluchače.
Výborně, to si to vzal docela zkrátka, ale ty jsi chlapec, který když se rozhovoří, tak potom už je to dobré. Takže vůbec se neboj vlka nic, protože naši posluchači jsou velice chtiví faktu a nejsou to až takový posluchači, kteří by neustále rýpali do toho, že někdo použil, dejme tomu, nespisovné slovo, nebo že se někdo zadrhl, že někdo hledal slova. Takže to vůbec si nepřipouštěj. Protože nám jde o to, že ty jsi absolvoval opakovaně a za různých okolností, tak si opakoval šamanismus v Peru a ty tvoje zkušenosti, si dovolím říci, by mohly napovědět těm hledajícím, do čeho se pustit a co si, dejme tomu, úplně odpustit, protože ty tvoje zkušenosti a vývody, které budeme probírat na konci, jsou, myslím, docela zásadní. Tak jestli dovolíš, tak já bych trošku začal rozvíjet to téma, co tě vůbec, Slávku, vedlo k tomu, že jsi začal tímto způsobem hledat. To znamená, ty jsi jako přišla doba, přišel čas a ty jsi tak začal mít puzení po nějakém poznání, nebo to bylo něco jiného?
Já jsem se v podstatě od malička pohyboval nějak v přírodě, nějak prostě jsem vnímal situace, okolnosti nejenom tak jako napřímo, jako jenom hlavou, ale prostě nějak jinak, ale nikdy jsem to nepřikládal žádný význam zásadní, ale potom v pozdějším věku, teďka vlastně asi tak 8 let nazpět jsem se dostal do prostředí, zase souhrou nějakých náhod. Prostě bydlím, dá se říct, někde blízko přírody, u lesa. A vyplynulo to z toho prostředí i z té odvěké takové touhy lidské. Prostě přijít na ty principy, jak to funguje, že to není jenom ten život o jídle, o půdech a tak dále. A tak jsem začal zkoumat, číst a po vlastní ose.
Promiň, já bych ti do toho teď vstoupil. Takže ty jsi vlastně byl takový ten klasický hledající, takový ten člověk, který se najednou, který začne pocitovat, že v podstatě ten plochý svět, tak jak ten konzumní plochý svět, tak jak ho mnozí sdílí a s velkou radostí, takže to asi nebude to právě ořechové. A začal si hledat jakoby ten další rozměr, začal si hledat to něco, co život dělá životem, to bytí dělá bytím. Zeptám se tě, ty jsi absolvoval nějaké semináře nebo nějaké meditace?
Jednou jsem teda... jo, určitě. Byl jsem na jedné hromadné meditaci, ale to bylo až po té mé vlastní praxi, nebo v těch vlastních pokusech, to znamená po načtení docela dost knih, dostupných tady vlastně už běžně jako v prodeji, o šamanství takovém, o přírodě a tak dále. A jak kdyby zjistil jsem, že ta cesta je strašně zdlouhavá, jako po té vlastní ose, tak jsem tomu chtěl trochu dopomoci tím, že prostě nakontaktuji, kdyby ne přímo, ale prostě jako v podstatě přímo, nakontaktuji se už do skupin podobně hledajících a prostě abych neobjevoval objevené. Takže se stalo, že jsem byl jednou teda na hromadné meditaci v nějaké v podstatě tělocvičně, už potom dokonce i s peruánským přivezeným vlastně šamanem a s nějakým jeho průvodcem, kde mi ta meditace v podstatě pokusem o nějaké holotropní dýchání v podstatě nic nedala. A takže jsem to vyhodnotil jako zkušenost jenom. A já jsem si potom dal zase po vlastní ose. Samozřejmě se do toho čtete vlastně veškeré, ať už slovanské prostě obřadnosti, nebo jak to nazvat, tak od Sibíře vlastně, jo, od sibirského šamanismu až po různé druidy a až opravdu po tu Jižní Ameriku, zjistíte, že všichni pracovali v podstatě za určitých podmínek i s nějakým rostlinným materiálem, když to tak nazvu obecně, který poskytuje v podstatě takovou zkratku mezi, dá se s tím obejít trošku ta meditace, i když to je taky silný nástroj. A začal jsem se jak kdyby vydávat tou širokou cestou místo té úzké cesty vlastně takového toho kvalitního zvládnutí toho tématu. Jo? Takže jsem chtěl...
Slavku, jako víš co, já ti malinko do toho budu vstupovat, omlouvám se ti, ale jenom pro naše posluchače, aby se dobře zorientovali. Čili ty asi jako mnoho dalších lidí si de facto podlehl takové vizi, že existují zkratky. To znamená, že jo, my třeba v našich pořadech s Išou tak vysvětlujeme, že všechno vypadá jako schody, po kterých kráčíš. To znamená, v podstatě výtah, na ten se vyprdněte, výtah je vždycky jakoby riziko. Běžte po schodech a v podstatě budujte si svůj základ poznání, díky kterému se nezřítíš dolů. Výtah je bohužel ta pastička v tom, že kdykoliv se může zřítit a lidé ani neví kam. A o tom vlastně také to dnešní povídání bude. Čili ty jsi hledal nějakou zkratku, věděl jsi, že šamanismus... Výtah, že šamanismus je de facto taková určitá zkratka, že tam existují byliny, kterými se lidé, dejme tomu, dostávají rychleji do hlubšího kontaktu, dejme tomu, budeme tomu říkat třeba božství, jo, nebo nějaká spirituální pole informační. Takže ty si tuhle tu zkratku hledal. Ty jsi ji našel. To znamená, že můžeš popsat nějakým způsobem, když už jsi se potom toho dotknul, co jsi třeba prožíval, protože jsou lidé, kteří nejezdí kvůli tomu třeba někam do Peru nebo někam za hranice, ale třeba pracují s lisohlávkama, tuším, možná s nějakýma, taky tabáček, jsem slyšel, že se prodává, jo.
Ze Sibiře vlastně vyhlášené muchomurky a tak dále, jasně.
Jo, takže toto si vyzkoušel ještě předtím, než jsi se do toho Peru dostal, nebo jsi k tomu teprve až v tom Peru byl s ním konfrontován?
Ano, zkusil jsem v podstatě jít tímto výtahem, kdy jsem samozřejmě zaexperimentoval, jo, s rozšířeným vědomím tady za použití v podstatě těchto v podstatě na rovinu psychodelik a zjistil jsem, že se mi otevírá něco úžasného. Nebral jsem to jako někteří jiné dři nebo prostě jako nějakou zábavu, ale opravdu jsem to bral vážně jako práci. Jo. A ptal jsem se, měl jsem zadání prostě nebyly to žádné prostě lety, jakože požitkové, ale opravdu vyloženě pracovní. Protože jsem cítil zodpovědnost a věděl jsem, že jakékoliv zneužití, což samozřejmě knihy obsahují tyto informace, se prostě nevyplácí, anebo jsou prostě až potrestány.
Promiň, takže vlastně nešel si za požitkem, ale vyloženě za tím poznáním, logicky.
Tak.
Jo, to je totiž také dobré oddělit, že někteří lidé pak do toho spadnou právě proto, že ten jiný svět, ten svět bez těch starostí je ten svět, pak tam ulítávají a líbí se jim tam a velmi často ho navštěvují, takže to je jenom pro posluchače, že nejsi tento ulítávač, ale že si prostě uvěřil tomu, že toto může být součást jakési duchovní cesty, jakési spirituální cesty a že když teda šamani s tím pracují, aby se dostali do stavu změněného vědomí, takže je to cesta legální, čistá v uvozovkách a že jako kdyby to patří k tomu duchovnímu, spirituálnímu rozvíjení se. Jo? Bylo to tak?
Přesně tak. A myslel jsem, že prostě to opravdu funguje, protože dostával jsem odpovědi a říkám si, je to prostě to pravé, konečně kdy odhrnují ten závěs za oponou a vím, že, a potvrzoval si mi to, že prostě něco je za ještě, jo, že někdo to nazval astrální svět, nebo prostě, ať to nazve, kdo chce, jak chce, tak že není to jenom, jak jsme říkali v úvodu, není to jenom tady o tom jídle, jenom na tom, anebo prožít nějakého plochého, až plochého života, nechci nikoho jako tak to mentorovat, ale prostě někdo to tak má, nikdo nemá. No a jak se to prostě začalo osvědčovat, tak jsem zjistil, ale opravdu to nebylo pravidelné, byly to prostě jenom opravdu jako třeba 3, 4, 5 měsíců, jo, to zneužití jsem si uvědomoval. No a do toho, když už to nějak začalo pracovat, se mi prostě webovky jsou, nebo široké pole informací a různých zdrojů dostalo té informace, že se dá v podstatě legálně vyrazit do zahraničí a tím, že teď jsem měl návštěvu, jenom tady někdo vyšel, omlouvám se. A tak jsem zvolil tu variantu prostě té inzerce, doslova inzerce na webu a rozhodl jsem se navštívit v podstatě Peru, jo, abych to povýšil celé, abych šel na tom vozovkách, na těch supínkách, kdyby, no, tím výtahem, ještě rychleji přímo ke zdroji, nebo jak to nazvat.
Rozumím. Takže ty jsi rozhod, já se tě jenom zeptám, důvěřoval jsi těm průvodcům, pomlčka organizátorům, kteří tyto zájezdy nějakým způsobem tady jednak aktivizují a hledají, protože ono to je, de facto je to biznis, takže jsou to takový ty náhončí, takový ty naháněči, takový ty doporučující a potom ti organizátoři. Důvěřoval jsi jim, že to mají pod kontrolou a že v podstatě na druhé straně mají k dispozici partnery, kteří se nedopustí žádné zrady a nedopustí se žádného, řeknu, poškození anebo nějakého zaprodání těch důvěřivých lidí, protože tady už se nedá mluvit o ničem jiném než o důvěřivosti, protože, jo, rozumíš mi, jako vydat se do cizí země, kde vůbec neznáš místní prostředí, neznáš okultnosti toho prostředí, kriminalitu toho prostředí, ani mentalitu de facto, čili ani ty náboženské a další zvyky, že takhle pojmenuju, tak to je docela odvaha, protože na koho jiného se spolehnout než na ty, kteří to organizují. Asi to tak bylo, ne? Že jsi se spolehl.
Bylo. Jako určitě uklidnilo mě i to, že tam jede v tom jednom v podstatě turnuse jede kolem 20 lidí, jako já jsem měl v takové skupině, v takovém to počtu, tak jsem si říkal, že budou tu lidi na stejné úrovni jako hledání a zájmu a to mě vlastně dalo i takovou jistotu, samozřejmě Facebook, různé pochvalné věci. Samozřejmě si nalezl i negativní komentáře na webu, ale ty byly v podstatě v hrubé opozici, nebo minimální oproti těm pochvalným. Takže tak to nějak jsem si, to ego si řeklo, že nebo to moje vnitřní takový ten ochranný faktor, co má každý v sobě, ten půjce bezáchovy, že je to v pohodě, když tam jezdí tolik lidí, úžasný web, jo, na internetu, podrobné popisky všeho, v podstatě hlavně po té registraci mi došly ještě kdyby soukromé, jako, nebo určená jenom už přímo těm objednavatelům nebo těm lidem, co už si objednali, tak došly ještě vlastně konkrétní maily, jak co vzít, jak se připravit, jo, co už neobsahovala přímo ten web, jako inzertní, dá se říct. Takže všechno jako je, že prostě organizace super, lidi super, servis, jo, všechno tam bylo popsáno, jo, protože že pochopil jsem, že ta kupinka lidí, nebo tam nejezdí prostě, že tam nejedou poprvé, ale že už za sebou mají nějakou historii, jo, z toho praměly i ty pochválné, i ty, kdyby, i ty nepochválné v podstatě recenze na webu, ale to prostě každý to člověk, každý jsme jiní a každý může mít jinačí prostě potřeby, takže to jsem prostě potlačil ty negativní nějaké informace a typl jsem se na ty pozitivní, jo. Takže jsem se tam v podstatě vydal.
Dobře, to je tedy, teď se budeme chvilku bavit o tvé první návštěvě Peru. Řeknu organizované jakousi skupinou lidí, ezoterických guru, bych to takhle, nebo spirituálních guru, bych to pojmenoval, což ti dávalo takový ten pocit, že by všechno mělo být v pořádku, protože lidé tam jezdí, lidé se tam teď vrací, někteří jsou spokojení, někdo málo je nespokojený. To tak bývá, když nakupuješ cokoliv, tak v podstatě najdeš také negativní nějaké recenze. Tomu rozumím. Takže všechno probíhalo dobře, jako s cestovkou v podstatě přišli ti nějaké pokyny, jak se připravit, co si vzít sebou, co si nachystat. Bylo něco v tom, co ti přišlo, dejme tomu, jako aby ses podle toho připravil, bylo tam něco, u čeho se ti tak nějak rozeznil zvoneček? Já říkám, rozbliká se kontrolka, nebo bylo všechno úplně OK, v pořádku?
Jasně, jako mě opravdu zaujalo, jak ty pokyny byly prostě opravdu připraveny na veškeré podstatně myšlenkové pochody toho cestujícího. A hlavně v tom bylo inzerováno přímo vlastně, odpovím teďka na tvoji otázku, že se tam jezdí za prvé, jo, za přírodou, za druhé, za prostě poznáním jako takovým prostřednictví těch rostlin a jako doslova už to bylo v těch soukromých mailech jakože potvrzeno, že opravdu se jedná o oriánu. A tak to bylo kdyby v té první sekci, říkám si, ty brděl, tak to už jako to už asi jde, to už přihořívá, to bude všechno super. A zarazil mě tam v podstatě odstavec, ve kterém jsme si, byl to vlastně náš takový domácí úkol, kdy jsme si měli připravit v podstatě asi 5 bodů témat a přání nebo zadání, které se tam v podstatě vyřeší, nebo nám je tam někdo vyřeší. Jo? To znamená,
já ti rozumím, potom, promiň, já ti to vstupím, já ti rozumím. Čili v podstatě, když to udělám takový, osekám to, takže šamanismus, zázračná rostlina, která úzce souvisí jaksi s otevřením nevídaných možností a 5 přání, které by se ti návštěvou měly splnit. Tak tomuhle jakoby dohromady rozumím, že to je velký psychologický atak na, řeknu, potvrzení, a teď se mi změní svět prostě. Vysypu za to, dejme tomu, já nevím, 50, 80, 100 tisíc, užiju si to tam v krásné přírodě a vrátím se jako člověk, kterému se změnil život úplně od základu, respektive se mu vyřešili třeba i zdravotní potíže, protože víme, že tam jezdí spousta lidí také. Kvůli tomu, že jsou třeba beznadějně nelečitelní, nebo že jejich zdravotní stav už je beznadějný v úvozovkách. Takže byl tam takový ten příslib, sice nepřímý, ale de facto příslib, takový ten podmíněný, příslib toho, že opravdu to stojí za to. Takže rozumím tomu, že to nadšení těch lidí a jako kdyby ten přístup byl dám za to cokoliv. Jo? V uvozovkách.
Do slova. Mm-hmm. Tak. Jo.
Tak a pojďme, tak to bylo to, co jsi od toho očekával. Očekával jsi ty ještě od toho něco dalšího?
Já jsem opravdu jel tu svoji tezi. Já díky teda Bohu jsem tam nejel ze zdravotních důvodů. Jo, jakože řešit si prostě zdravotní problém, což bych chtěl jako takhle pát na dřevo. Potom měl jsem tam, abych opravdu to bral jako jenom prostě zážitek a požitek. A já jsem prostě tam s tím zadáním, že to, co už se mi otevřelo do té doby, tak jsem chtěl prostě rozvinout a což obsahovalo taky ten inzerát, že prostě ten duchovní rozměr se prostě otevře. Takže já jsem tam měl vyloženě s tím, abych navázal na tu svoji práci, když to tak řeknu, dosavadní, jo, a abych to povýšil. Když, jak se říká, proč bych jako tady nějak laboroval, jak se říká za kovaříčka, když může jít přímo za kovářem. Jo, když to
takže... Ty jsi se de facto vydal za nějakým svým velkým guru v domění toho, že máš velkou příležitost nejenom nalézt zkratku, ale také zrychlit všechny ty kroky, kterými jsi chtěl završit v podstatě tvé dlouhodobé studování, hledání. Tak tomu rozumím. Dobře, asi cesta byla všechno dobrý, v pohodě, tam asi nějaký zádrhle nebyly a ty jste se ocitli a ty jste se ocitli prostě na tom místě, v tom Peru. Byli jste někde v pralese, nebo jste byli někde, dejme tomu, na okraji civilizace, protože já vím, mám jednoho známého a ten tedy byl také v Peru za šamany, ale on byl v pralese a byl opravdu s těmi šamany přírodními, s těmi šamany, kteří, dejme tomu, rok, aby se stali šamanem, tak rok musí žít bez jakýchkoliv zbraní a bez čehokoliv, tak musí žít v pralese a když se vrátí, tak jsou šamani. Když se nevrátí, tak zkoušku nezvládli. Takže,
ano,
jo, rozumíš?
To je ta úzká cesta.
Tak, no ne, ale to je to potvrzující, jo, prostě, jestli někdo je šaman, tak je natolik spojený s přírodou, že ho ta příroda nesemele a umí se vypořádat se všemi nástrahami toho pralesa, ať jsou to nějaký predátoři, ať jsou to nemoci, ať je to cokoliv.
Čili,
jo, já tomu říkám přírodní šamani, protože on mi právě ten můj známý také v našem jednom z pořadu vyprávěl, že jsou tam také takzvaní nalévači ajavasky, což jsou jako u nás, kdyby si šel do čajovny a tam v podstatě někde ti někdo nalévá ajavasku a tvrdí o sobě, že je šaman a přitom je to šarlatán. Jo? Takže jestli můžeme teď se k tomuhle vyjádřit, kam jste se vlastně dostali s tou svojí skupinou, jak to de facto zhruba probíhalo?
Otázka je na místě. Já jsem si připadal, i kdybych prostě, no ono tak fyzicky bylo, prostě nás posadili do mikrobusu, kde nás prostě vezli těch i s personálem, nebo s těmi průvodci, prostě 25 lidí. Tímto jsme se první týden pohybovali vlastně, kdyby v těch pouštních oblastech, v Andách, takže to byla kdyby první část toho výletu. Druhé části, druhý týden z toho 14-denního pobytu jsme absolvovali už v kalece, jo. A bydleli jsme vlastně v tom prvním týdnu asi větší část toho týdne v jednom hotelu, jo. Takže nedá se to vůbec připodobnit k tomu, jako to znamená, nebo co říkáš, jako, což je asi běžné v té šamanské praxi, kdyby člověk měl opravdu spat pod tím širákem někde v bočtě horách nebo v pralese, ale jezdili jsme normálně na hotel, z kterého jsme každý večer vlastně vyjížděli na různé místa, které měly nějakou spirituální a historickou vypovědající prostě hodnotu. A tam se prováděly takové drobné obřady s místním šamanem a pomocníkem jeho. A byla taková předpříprava v podstatě na tu druhou část toho pobytu v tom pralese, kde už měli nastoupit vlastně ty plnohodnotné obřady, řekl ten název té rostliny ajavasku. Do té doby probíhalo nějaké čištění rostlinama. Jo, měli jsme tam samozřejmě nařízenou nějakou dietu, jo, a ale co mě zarazilo, tak třeba nám byla doporučována Coca-Cola jako posilováč nebo čistíč, jo. To jsem prostě jonťáky nedalo, jak kdyby s nějakým přírodním, kdyby...
To má ke zdravé přírodní stravě hodně daleko, že jo?
No, to má. A to mě jako zaráželo, ale v tom davu, že člověk prostě s těma lidma, tak jako samozřejmě to řeší, jako, jo? Že, ale informace od hlavního pořadatele vlastně zněla, že to je kvůli tomu obrovskému výdeji, jo, energetickému, takže jsme to v podstatě zkousli, no. Ale už to třeba byl takový bod, který vidím až vždycky
rozumím ti. V celém pralese se nenalezla rostlina, která by dokázala nahradit libozvučnou vůni a jaksi úžasnou energetickou výdejnost Coca-Coly. Takže rozumím tomu rozčarování se, jo. Apropo, třeba v Coca-Cole jsou silně zastoupeny blokátory bioregenerace, která je nedílnou součástí duchovního spirituálního rozvoje. Jo? A je to vlastně podmínka pro to, aby vůbec člověk mohl evolučně růst. Takže je vidno, že už tady na tom se ukazovalo, že ten směr prostě asi trošku ustřeloval někam jinam, ale budiš. Takže měli jste takovou jakoby teoretickou přípravu, měli jste se energeticky v úzovkách nabudit, měli jste se očistit od jakýchsi, to je jedno, jak to nazveme, jednak asi energií a jednak možná i nějakých zvyklostí Evropanů. Měli jste jako kdyby být předpřipraveni a možná, že na vás asi bylo i pracováno na té spirituální úrovni, to znamená, že si vás připravoval ten hlavní organizátor nebo jeho nohsledi, posluhovači, že si vás připravovali v podstatě na, řeknu, bezproblémové probíhání těch obřadů, které asi potom vyhodnotíme, jestli do jaké míry byly černomagické, či nebyly. Takže teď jsme v té teoretické části, v tom prvním týdnu, kdy se připravujete. Byly tam nějaké osobní schůzky s tím hlavním organizátorem, nějaké třeba pohovory nebo nějaké konzultace, při kterých si třeba cítil, že na tobě nějak pracuje, nebo byly tam nějaké známky tohoto, nebo to vyloženě byla skupinová záležitost?
Tady v tom prvním týdnu to ještě nebylo, s tím, že byly dvě pravidelné sezení, nebo kdo měl potřebu. To bylo v té druhé části. Tady bylo už jenom na potřebě každého jednotlivce. Jestli chce hlavního, ty říkáš gurua, tak budeme říkat gurua, v podstatě navštívit osobně, ale jelikož se tvářil dost nepřístupně, tak nechtěl jsem si jak kdyby vyčerpat kredit, když to tak řeknu. A jelikož jsem se tam cítil opravdu jako v ráji, prostě to se jako nedá popsat, jo? Že se dostanete do prostředí těch ant, jo? Ti lidi, a teď prostě legální práce, jo? Prostě legální šamanská práce, jo? A teď zážitky, takže byl jsem takové euforii úplné, jo? Opravdu fakt nádhera. A což mě mělo i trošku varovat, jako asi, jo, ale to všechno jsem udělal zpětně, jo, tam jsem byl prostě absolutně spokojený, takže jsem v tom prvním týdnu nevyužil schůzky, teda s tím naším českým, šamani tam byli vlastně jenom vždycky večer na obřady a vlastně odjížděli, oni byli někde z okolí, tak přesně sama byl vlastně jenom ten český průvodce se svým prostě personálem, takže šamani tam dojížděli vždycky jenom externě, nebyli tam sama celou dobu, jo. Takže neměl jsem potřebu ho kontaktovat. Až potom vlastně v té druhé části, budu říkat pralesní, tak byly v podstatě takové naordinované doby, jo, většinou po obědě, zhruba do večera, tak do 17 hodin, od 12 do 17 až 18, kdy potom v 19 začínaly obřady, jo, kterých bylo celkově 5. Jo. měl být 6 a jeden byl nabil zkrácen kvůli nějakému přeletu, takže jsem jich absolvoval v 5. 5 teda. I v 5 potom. Takže zhruba tak to tam vlastně fungovalo. Jo, s těma odzkuskama nebo poradama, nebo jak to nazvat. Mm-hmm.
Rozumím. Zeptám se, měli jste tam nějaké jako osobní volno, to znamená, že jste si mohli třeba, byly tam časy, ve kterých jste se mohli volně pohybovat mimo skupinu, komunikovat si tam s místními lidmi, dělat si třeba nějaký názor, jak se třeba ta místní komunita kouká na tenhle ten typ biznisu, jo? Protože si budeme povídat, on je to vlastně biznis. Čili měli jste tam nějakou tuhle možnost, nebo jste byli vyloženě stále pro organizovaní?
Byl tam prostor zhruba po večeři, kdy pravidelné večeři, teda jako ten servis byl opravdu hotelového typu, jo. To taky jako mě moc nesedělo, ale jako tak proč ne, že si ten komfort neužít teda. A byl tam prostor asi vždycky tak hodinku, dvě, když člověk si mohl odpočinout, jak kdyby zameditovat, nebo si zajít třeba mimo ten hotel někde do té vesničky v Kůzku, nebo prostě tak různě, kde jsme zrovna potom přijížděli nějak, takže nebyli jsme nějak hlídaní, nebo byl tam i prostor se prostě jako dostat mezi ty lidi. Ale ta španělštinu v podstatě tam nikdo nevládl, tu jsem se začal taky potom vyučovat v podstatě pro ten druhý návrat do toho Peru, kde už jsem měl v podstatě, kdyby původně jsme chtěli úplně solo, ale nakonec jsme tam měli ve třech, a to už je další část příběhu, ale ten prostor tam byl prostě.
Mm-hmm. Slávku, otázka. Asi jsi se rozhlížel po té skupině. Dokázal bys nějak definovat, s jakou motivací tam ti lidé jezdili, co převažovalo, dejme tomu. Jestli tam bylo víc lidí takových jako ty, hledajících, anebo jestli tam bylo víc lidí třeba, kteří tam hledali zdraví a možnosti uzdravení a tak podobně.
Takže tam vlastně došlo k setkání lidí, kteří, já bych to možná rozdělil na třetiny, jako, kdy třetina jela vlastně kvůli zdravotním problémům, nebo na čtvrtiny, pardon, kvůli zdravotním problémům, další část jela kvůli kdyby zážitku, jo, vyloženě třeba na doporučení ostatních, co už tam byli, protože tam se někteří lidi jako ve výpravě už kdyby na té výpravě byli několik, dvakrát nebo dokonce po třetí, jo. A byly to většinou teda ženy, s tím, že další část té výpravy šla kdyby tou mou cestou a ta čtvrtá chtěla v podstatě změnit život k lepšímu, jak po finanční stránce, jo, tak hlavně vztahové třeba, jo. Takže když jsem měl možnost, v podstatě tam byla taková veřejná konzultace potom, kde se četli ty, kdo chtěl tam, mohl přečíst to své zadání, proč tam jede, jo, to bylo někdy na začátku zhruba toho po příletu, dá se říct, tak jsme byli trošku pamatování z toho časového posunu a tak dále, tak jsem zjistil, že spousta lidí v různém pořadí prostě měla napsáno na papíru. Já jsem v podstatě mohl být taky mezi nimi, kdy prostě na prvním místě zdraví, rodina, peníze, jo, a třeba kariéra, jo, ten čtvrtý bod už si každý dosoval různě. Já když jsem si to uvědomil, že jsem si to v podstatě taky napsal, jo, do toho sešitu, protože to bylo pro školní zadání, tak potom to se mi tam začalo otvírat v tom Peru, ať už potom i v té první části už těch Andách, tak jsem v podstatě ten papír roztrhal, takže jim to přišlo úplně liché, jo, protože to jsem se začal dozvídat, to se mi začalo chodit, nevím, za tím záměrem, jako, já jsem myslel, že to prostě chodí každému, ale asi ne, asi kdo měl to zadání takové, tak by to obdržel, nebo to záleží potom na konkrétním případu. Takže jsem to v podstatě, ten papír znehodnotil a žil jsem jenom z toho přítomného okamžiku tam, jo. Takže zhruba takhle, no, nějak.
Mm-hmm. Mně šlo spíš jakoby o popsání těch motivů a těch motivací, proč tam ti lidé jezdí. Zmínil jsi tady takovou zajímavou věc. Ženy tam jezdily opakovaně, muži spíš tam byli poprvé. Máš k tomu nějaké vysvětlení, nějaký postřeh, nebo to asi tak, že ty ženy jsou citlivější, tak dejme tomu, ty prožitky tam si chtějí zopakovat. Nebo to, jak bys to...
Rozumím. Byli tam teda i muži, kteří jezdili do toho, ne s tímto, kdyby, s touto skupinou, ale třeba byli v Ekvádoru, byli prostě, byli na různých částech i Peru, jo, a třeba tady jeli poprvé, ale už třeba měli zkušenost, ale když jsme změnili ty ženy, tak jezdili vyloženě tady s tímto pořadatelem, jo, a měli ho v podstatě za opravdu my jsme ho prostě vnímali jako obrovskou osobnost. A ty ženy ho až prostě obdivně obcházely, nebo prostě bylo takové zajímavé, no. A já jsem to bral jako samozřejmě normálně průvodní jev, kdy jakákoliv autorita, jo, prostě na sebe strhává pozornost a jako nepřikládal jsem tomu v počátku bez žádný význam, jako to přišlo jako normální. To. Až posléze jsem si dozvěděl potom po návratu, zase všechno docela kávat, nebo až po nějakém zážitku a k tomu se asi dostaneme. No. Takže tam jsem to tak nevnímal, ale teď vím, že ty ženy se tam vraceli prostě opakovaně, tak tam jezdili samozřejmě za řešením svých věcí, ale výlučně tady s tímto týmem nebo s tímto guruem, jo. Tak.
Myslíš, že tam, nebo to, co naznačuješ, že tam byly nějaké osobní vazby mezi tím guru a těmi ženami?
No, osobní asi ne, ale už jenom ta práce, jak kdybyste měli vlastně, ono to je přirozené, jak kdybyste měli vyhlášeného doktora, který vám prostě v něčem třeba pomohl nebo poradil, tak nebudete měnit a budete si pořád s ním. Když vám třeba pokaždé nepomůže, jo, nebo když vám třeba něco slíbí, nebo prostě kdyby něco, nebo se vás nějak prostě zakotví tady tím, jeli tou snahou, už jenom tou snahou o pomoc, tak ty ženy jsou v tomto asi prostě víc otevřené, nebo víc, jak kdyby můžou neodolat od tomu...
Zeptám se přímo, Slavko, promiň. Zeptám se přímo. Myslíš si, že na ty ženy platilo jakési kouzlo uplatněné ze strany toho guru? Protože víme, že tito lidé, kteří aplikují, dejme tomu, černomagické záležitosti, tak děje se to u mnoha léčitelů, děje se to u mnoha jiných lidí. Zkrátka dobře, není to jenom přirozená autorita, která jaksi upoutává tu pozornost, jak jsi to pojmenoval, ale mnohé ženy v podstatě se dostávají do vlivu těchto lidí, protože na ně uplatní jakési kouzlo, a to se pak dá využít dvojím způsobem, buď protože ta žena je přitažlivá, pěkná a ten guru ji získá jako ženu, anebo zkrátka získá na opakovanou zakázku, to znamená, že v podstatě ty ženy potom jako kdyby nemohou bez něho být a ochotny jsou potom zaplatit opakovaně nějaký ty 10 000, 100 000 za to, aby s ním mohli strávit jako kdyby ten čas. Jo. Tak jestli by něco takového tam vypozoroval, anebo jestli to vyloženě byla jenom ta autoritativní záležitost.
Já už teda budu v podstatě mluvit bez skrupulí, protože kdo to chce pochopit, tak to pochopí, a kdo nechce, tak vlastně to nepochopí. Ale teď už budu mluvit, jako, snažím se celou dobu být objektivní a říct to, co jsem opravdu prožil nebo zažil a viděl, slyšel a cítil. I cítil. Takže je to, jak říkáš, jako ty ženy byly v podstatě v nějaké poloze takové odevzdanosti, jo, což bezbřehé důvěry, kdy potom v paralese v podstatě ty osobní konzultace, samozřejmě každý má nějaký problém, takže ta délka těch schůzek a tak dále prostě je rozdílná. U každého u mužů byly velice krátké, jo, kdy v podstatě poslechni si tuhle meditaci, jo, a večer se, nebo zítra se uvidíme znovu tady, a tím bylo pořešeno, že my tam byli prostě delší dobu, nevím, já jsem tam v podstatě nebyl. Jediné, co jsem se teda dozvěděl přímo z naší skupiny, kdy jsme se ještě dlouho kontaktovali po návratu z Peru, tak vím, že dochází a docházelo za mého pobytu tam a neustále dochází, teda už ne na našem pobytu, ale prostě obecně, jak duševnímu, tak i fyzickému zneužívání. Hmm.
To je závažná záležitost. No ale dobře, tak i to k tomu patří, protože kontakt s černomagickými praktikami tomuhle všemu nasvědčuje. A to z toho důvodu, že při sexuálním kontaktu tečou velmi silné energie a těmi se dá něco zafixovat. Jo? To je jako bohužel, tak to je.
Jasně. Mm-hmm. Takže,
jo, takže je to vlastně, pokud chceš něco zacementovat do vědomí a podvědomí toho člověka, té ženy, ale to je obrácení, to funguje pochopitelně ve směru od žen k mužům anebo od mužů k ženám, tak pokud ta žena podlehne i těmto záležitostem, tak v podstatě je plácla si navždy. Jo, protože oni pochopitelně toho okamžitě zneužijí a v podstatě, i když potom ten kontakt už následně není, tak je tam ten otisk a ten otisk tam je navždy. Jo, takže to bohužel spousta ani těch hledajících žen zamilovaných možná do toho guru vůbec netuší, do čeho se pouští a co podstupují. Fajn, takže k té první části, k té teoretické, jako kdyby jsme řekli všechno, nebo ještě bys něco tam vypíchl vyloženě, že tam, dejme tomu, bylo buď hodně zajímavé, anebo hodně zarážející?
Já myslím, že tak zhruba všechno. Ona ta hlavní práce vlastně proběhla v tom pralese, což bylo inzerováno. A tohle jako planinu Lasku a ty místa, prostě které, o kterých četl člověk jenom v knihách, jo, v různých i až konspiračních prostě, jo, směrech nebo zdrojích, tak se prostě člověkovi otevřel jak na dlani, jo, všechno viděl, mohl si osahat a po tomhle zážitku týdenním jsme se vlastně přesunuli už přímo do pralesa, do jakési takové osady, která nebyla jakože indiánská vesnice, ale bylo to zařízení v podstatě ubytovací asi z 12 bungalovy, který vlastně měl prostě takovou větší jídelnu, kde vlastně probíhaly veškeré práce potom, když to tak nazvu, jo.
Takže takový malý kemp, jako kdyby.
Takový kemp.
Pralesní kemp. Bez bazénu. A bez wellnessu.
Ale s řekou, jo. Tekla tam samozřejmě řeka. Pralesní Rio de Madre. Takže to bylo taky úžasné.
Takže nádherné prostředí, nádherná příroda. No, jsme tedy po týdnu, jsme se dostali do pralesa, do pralesního ubytovacího zařízení typu jakýsi střídmý, dejme tomu, kemp. Tam jste dělali nějaké hromadné aktivity, nebo jak to zhruba může probíhat? Víme, že jak si probíhaly jednak rituály šamanské a jednak tam také probíhalo to hlavní, asi kvůli čemu tam někteří jeli, to je pití ayahuasky a potom to následné, co všechno to provází. Tak jestli to můžeš nějak zmínit?
Takže to byl v podstatě večerní program, denní program byl opravdu jakože sofistikovaně jako připravený odborně i s návštěvou vlastně pralesa, s vycházkama, takže tam už vlastně jsem to vnímal i v tom formátu ubytování jako opravdu už zážitek jakože takový ten tím přírodním nádechem, jo, když to řeknu, jako ne technicky, jak jsme bydleli v hotelu a někde prostě jezdili autobusem, a tady jsme byli prostě na jednom místě staticky a zůstávali jsme v podstatě v permanentním styku s přírodou, jo. Sice v okraji pralesa, ale mimo nějakou hlavní lokalitu, nějakou prostě nějaké město, nebo, takže bylo to opravdu už to, co jsem hledal, jako tam už mi to začalo prostě jako, jo, dávat ten pocit, že jsem na pravém místě.
Že jsi dorazil, že jsi dorazil do toho pralesa za těmi pralesními šamany. Jo? Rozumím tomu, protože to byla ta tvoje naplněná představa o tom, jak to celé bude probíhat. Ten hotel ne, ten si jako akceptoval, protože to bylo jakási součást, předehra k tomuhle všemu, a tohle bylo to právě ořechové. Fajn, no a bavili jsme se o té první části, ty jsi tam říkal, že tam probíhala jakási teoretická příprava na to praktické, na to praktikování těch různých, řeknu, rituálů a podobně tady v tom pralese. Bylo tam, ale tam bylo nějaké konzultace. To znamená, že jste měli mít připraveno těch 5 bodů nějakých. Ten guru se s vámi o těch bodech bavil a dal vám nějaké dobrozdání, jako tohle to si škrtí, to se ti nikdy nesplní, nebo tohle to bys mohl a tak dál. Bavili jste se o tom, nebo to bylo jenom tak, že jste si to přivezli s sebou?
Ano, došlo vlastně na to úvodu vlastně, kdy nám vysvětlil, co se bude dít, jak to bude fungovat. Znovu, kdo chtěl, konzultoval své zadání, to slova. A v podstatě nebylo na co čekat. A hnedka ještě večer, vlastně jeli jsme tam na večer, když jsme se ubytovali, tak vlastně došlo hnedka k prvnímu obřadu, tak prostě na ostro, což jako bylo super, protože jako, tam byla ta akce, jo, že prostě se na nic nečeká, že si do toho prostě jde, v podstatě naplno, takže drobná konzultace před obřadem, přijeli teda šamani, v podstatě pralesní, ne ti horští, co byli sama v první části pobytu, ale tyhle vlastně byli v podstatě sklené šipipo už přímo jak kdyby z pralesních lokalit. Takže to i to dávalo tu záruku, jo, i pocit takového uklidnění, že jsme ve správných rukou.
Já jsem viděl některé fotografie těch šamanů a přiznám se, tím, že jsem nebyl jakoby součástí té aktivity, tak bych se v 90% jim nesvěřil, jo, s ničím, ale rozumím tomu, že prostě vy jste byli na to připraveni, jakože a teď přijeli, wow, teď přijeli ty šamani, jakoby, jo, rozumím. Jak oni dorazili? Oni přijeli na nějakým dobytku anebo na motorce, nebo pěšky, nebo jak přijeli?
Tam vlastně jediné spojení s civilizací byla ta řeka, vlastně zmíněna, a přijeli člunem, jo, tam v podstatě jsou říční taxíky, dá se říct, jo, nebo prostě vždycky to ubytovací zařízení má svůj člun a je to asi k civilizaci půl hodiny po řece, takže přijeli vlastně v ten podvečer, s tím, že samozřejmě s veškerou úctou jsme se kdyby v podstatě mírně poklonili, jo, oni si začali vlastně řešit svoje, potom byla ta nějaká konzultace v rámci těch přání, No a ti šamani s náma v podstatě byli celý týden už, jo, v tom kempu. Takže příjezd byl klasicky, jak my, vlastně jedinou možnou cestou, to znamená po řece.
Mm-hmm. Prosím tě, jenom taková věc, bylo tam nějaké zdravotní zabezpečení, to znamená třeba instrukce, bude-li ti opravdu jo, hodně špatně, tak tady je zdravotní bratr, zdravotní sestra, lékař, nebo budeme dělat to či ono, nebo to bylo vyloženě bez tohoto zajištění?
Tohle bylo na vysoké úrovni. Byla tam přímo teda místní zdravotnice, která tam byla taky po celý ten, tu druhou část toho pobytu, a cokoliv se řešilo zdravotního, tak se řešilo buď s ní, anebo s těma šamany, přímo s tou skupinkou, jsou trojící šamanů, a takže z této pozice nebo z tohoto pohledu to bylo opravdu jakože zabezpečené, jakože dobře. Zmíním ještě teda, jak jsem si projížděl před tím odletem ty recenze různé, jsem narazil na nějaké první výpravy tady třeba konkrétně tohoto pořadatele, kde byly teda opravdu negativní jakože zkušenosti, že prostě spali někde na prostě nevhodných, jo, někde prostě na trávě jenom jako až ve špíně, jo, že prostě nebyla tam možnost někde se umýt, nebo o to mi ani nešlo, ale jakože oproti těm recenzím, co jsem o těch prvotních výletech četl, tak tohle, co jsem tam jakože zažil, nebo jak to tam bylo organizováno, tak to bylo, jak kdyby nebyla dudy, když to tak řeknu lidově. Takže na úrovni, jo, ubytování, prostě čisté povlečení, když to tak řeknu, v bungalovech, po dvou, jo, prostě komfort, jo. Ona ta cena tomu tak, dá se říct, že odpovídala.
No, můžeš jí prozradit tu cenu, nebo si to necháš pro sebe?
Tak to není nic tajného. Takže cena v podstatě s letenkou mimo kapesné byla zhruba 100 000 korun. Jo, za 14 dní vlastně pobyt, v kterém byly dva dny vlastně, nebo v podstatě 4 dny cestování a 10 dní, myslím, že to bylo 10 dní jako té vyloženě té práce, jako takové. Možná to bylo 15 dní, teďka se to přesně nevybavuju, ale v podstatě, kdybychom řekli, že 16 dní, vlastně 104 dní jsou na cestu, tak jo, tato částka vlastně pokryvá ten pobyt. No. Připadlo mi to jakože hodně, ale v úvodu, jak jsme zmínili, tak to, co to mělo vlastně přinést, tak v podstatě peníze, kdy nehrájí už roli. Jako,
že, já to rozumím, tak bavili jsme se o tom, že tam byli lidé, kteří tam opravdu jeli, dejme tomu za svoji poslední zdravotní šancí, nebo za svoji poslední šancí se uzdravit. Byli tam lidé, kteří třeba byli na pokraji nějakého osobního bankrotu, už takhle pojmenuju, nedalo se jim v podnikání, rozsypala se jim třeba rodina, vztah a podobně. Takže ta motivace zaplatit ty peníze, možná, že někteří se na to i půjčili, tak a to je každýho věc, pochopitelně, tak to je pochopitelně silná záležitost a silný motiv, jako řeknu. Dobrý, takže co byla první šamanská práce s vámi na vás?
Tak já to můžu říct vlastně, jak jsem říkal, že jsme do toho zrovna hupsli po nohou, kdy v podstatě nám byla po jednom, že podána rituálně, kdyby s určitou úctou, jak to má být, nebo jak se to prostě, jak to prostě nám bylo takto sděleno, což samozřejmě všechno odpovídá tomu, co jsem si do té doby přečetl, tak jsme vlastně po jednom celá ta skupina vlastně požili výtažek nebo vývar, odvar z rostliny. Jo? Takže tak se začal vlastně.
A prosím tě, třeba nepřemýšlel jsi někdy o tom, nebo někdo z té skupiny, že vlastně něco, co je určeno pro rituál šamana, tedy někoho, kdo je duchovně na určité úrovni a umí zvládat některé operace, některé jaksi situace, které mohou potom nastat, že něco takového je podáno, řeknu, laikům, možná poučeným, ale přes jenom laikům, jo? A že to nabízí mnoho, řeknu, prostoru pro zneužití, nebo na druhé straně prostoru pro zhlédnutí něčeho, s čím si pak člověk nemusí umět poradit, jo? Nebo, nedej bože, otevření se něčemu, čeho se pak vůbec nemusí umět zbavit. Jo? Takže o tom jste třeba nepřemýšleli, tam nějaká taková nedůvěra nebyla?
Vůbec. Samozřejmě bylo upozornění, že každému to takzvaně sedne jinak, že to má určité průvodní jevy, jo, odvracení, průjmu, křesu, křečí, až po klidné stavy, jo, na každém to prostě pracuje jinak, ten proces chemický, dá se říct doslova. A s tím do toho každý šel, že se ukáže, až prostě, a když to požiješ, co v tobě je, nebo co se odehraje. Takže zemění důvěru, a ta důvěra byla vlastně násobená tím, při tou přítomností těch vlastně toho personálu, zase těch pořadatelů České republiky, a těch všech šamanů, kteří v podstatě dělali ochranu spirituální celému tomu obřadu, kdy se vlastně jednotlivě střídali ve zpěvech vlastně Ikaros, které měly vlastně odvrátit zmíněné ataky až vlastně temnoty nebo prostě těch temných sil nebo prostě někde propojených brucho, jo, těch černých kouzelníků, jo. Tímto jsme vlastně použili vlastně, jo, ten zakousit zárukou ochrany tu medicínu. A zjistil jsem za všechno samozřejmě zpětně, protože kdybych si tam, já nevím, jak to k tomu se dostaneme ještě, ale zjistil jsem, že tady tímhle si člověk nekontrolovaně, opravdu nekontrolovaně otvírá vlastně podvědomí, otvírá podvědomí všemu, jo. I dobrému, i zlému. A když ještě je ta ochrana, jako ta externí, to znamená ochrana těch šamanů, nedostatečná, nebo na ten počet nedostatečná, jelikož nás bylo 20, tak v podstatě jsem se až následně dočetl, že, nebo dozvěděl, když jsem mluvil ještě přímo s dalšími lidmi, které to tak trošičku, řeknu, semlel, tak v podstatě vím, že nebyla záruka, žádná záruka, že člověkovi se v podstatě nedostane do hlavy něco, co tam nemá být, jo. Takže a hlavně není návratu, jo, když to vypiješ, tak prostě není návratu, nemůžeš vystoupit jako z toho, jo. To prostě musí dojet, jo. A
rozumím, promiň, ještě jenom je to fatální. Já jenom takovou poznámku, to jste ale pořád doufali a věřili, že jste v péči světlých nebo pro světlo pracujících bytostí. Asi svědomí, kdyby člověk věděl, s kým si plácl, kdo mu tam dělá tu ochranu, tak asi by si to hodně rozmyslel. Ale to pochopitelně jste nemohli tušit, protože vy jste doufali v to, že jsou to lidé, kteří jaksi pro to světlo pracují a nemají s vámi zlé a špatné úmysly. Takže
jenom ty nejlepší.
A prosím tě, dobře, když už jsme tady kousli to jablíčko kyselé, tak pojďme ho dožvejkat. Jak vypadá okolí člověka, který požije tu ayahuasku, co okolo sebe může vidět? To znamená, vy jste asi někde byli v té místnosti, předpokládám, tam jste to všichni jakoby požili a teď se začaly dít asi věci, co?
Takže chci přímo autentické
svědky. No můžeš jenom zmínit, nemusíš do detailu popisovat.
Jasně, tak dojde k tomu, že opravdu to každému zareaguje rozdílně. Takže někdo po celou dobu aplikace v podstatě proleží, jo, kdy mu jedou prostě nějaké vize nebo prostě nějaké procesy vnitřní bez jakýkoliv venkovních projevů. To znamená, buď má šátek nebo prostě jenom zavřené oči, všechno bylo zapřítmý, jo, v podstatě jenom cvíček v té jídelně, jo, dřevěné, teda jako bylo to stylové a až takové opravdu magické. A to je jeden případ těch projevů. Druhý případ je prostě aktivita nebo hyperaktivita, jo, spojená třeba s tím zvracením nebo s kašláním. Každému to prostě dělá něco jiného. Samozřejmě před obřadem byly automaticky nachystány prostě mísky na různé celní tekutiny v podstatě, které...
Výměšky, ano, výměšky. Ať už horem nebo dolem.
Dolem, přesně. Samozřejmě každý jako byl tam samozřejmě WC, takže nestalo se, že by prostě se tam někdo jako nestihl, nebo to. Projevy byly různé, až od křičí, měl to takovou, kdyby sinusoidu, takže po použití to opravdu jako letělo hodně nahoru a potom to padalo mírným vlastně tempem směrem jako k realitě. Jo. Takže odkřičí opravdu, ale musím říct, že nikdo nebyl agresivní, nebo nikdo prostě nikdo nevyšiloval. Prostě bylo to tak, jak to každému sedlo v ten daný moment.
Víš, to mě zaráží, že to byla taková hromadná, pro mě potupná situace, jo. Protože umím si představit, že opravdu nevíš, co se s tebou bude dít. A v takovou chvíli člověk by chtěl být jako kdyby sám, jo, mít svoji intimitu, mít prostě prostor na to, že když to bude mít nějaký projev, za který za normálních okolností by se člověk třeba styděl nebo by ho nedopustil, tak pochopitelně jako ta možnost, že pozvracíš kolegu, který leží vedle tebe, nebo že už jenom nějaké tvoje projevy, nějakého prožívání a ty zase sdílíš projevy těch druhých, mně to prostě přijde absolutně nedůstojné. Jo? Tak to je jenom můj postřeh jakoby nahlížeče zvenku, pozorovatele, tak jak to tady sděluješ.
Ale za tuto cenu toho sebe zostuzení to prostě vstál v ten moment, takže to člověk potlačil prostě.
Rozumím, já jenom, že by mě to třeba osobně vadilo, byť bych to nikdy nepodstoupil, protože mám to dopředu načtené, jako kdyby, jo, co se děje a komu se vydáváš v šanc. Čili dobře, jak dlouho zhruba to trvá potom požití, tedy to má nějaký dojezd, to znamená, že ty, řeknu ten, já nevím, co už tak můžu nazvat, ale kdybychom to nazvali obřadem, tak jak dlouho to trvá?
Zase je to trošku individuální. Někomu v podstatě nebo zvnějšku pozorovaného člověka může připadnout, že to ani třeba na toho kolegu vůbec nepůsobí třeba. Jo. A to bylo jako minimum. Jinak vlastně dáno fyzikálně v podstatě. Je ten proces toho odbourání z toho organismu. A je maska zůstala vlastně v člověku strašně dlouho, ale ten největší, kdyby ten proces, kdyby, jak to říct, v podstatě ten největší děj trvá zhruba dvě hodiny, říkám, a je to jak kdyby s takovou křivkou, jo, kdy to jde ve prudce nahoru a potom to pomalinku, jak kdyby po schůdkách, teda, když se snižuje až do přítomnosti, jako do vědomí. Jo. No a trvá to 2, 3 i 4 hodiny, v nějakých případech to mohlo být i díl, kdy se s člověkem jako byl třeba pohlídaný, nebo jo, ale to už je extrém. Takže já bych řekl, tak zhruba do 3 hodin se člověk dokáže z toho kdyby pamatovat.
Mám takovou otázku. Muži, ženy dostávali stejný lektvar, stejné množství, stejně silné, nebo v tom byly rozdíly?
Dostávali jsme stejné dávky. Já se musím přiznat, že jsem byl na tom hodně mi to, když řekl, slangově nějak jelo, jakože, že byl jsem na to vnímavý dost, tak potom vlastně v nějaké části toho kdyby u druhého, u třetího byla ta, u ostatních účastníků byla ta dávka, jak kdyby podle těch příznaků, jak kdyby snižována nebo zvyšována. Jo? Takže první obřad byl v podstatě konstantní dávka pro všechny.
A pak to bylo individuálně přizpůsobeno těm projevům.
Ano.
Když budu zvědavý, jestli se chceš podělit ty o to, co jsi třeba prožil ty úplně při tom prvním obřadu.
Došlo k tomu, jako každý to měl jinak a když se ptáš na můj zážitek, než se to stydím, ale naopak, jako nechci zase nikoho jako motivovat, jo, prostě to je můj zážitek, zeptal jsem na to, já to řeknu, nebo nastíním teda, on se to nedá sdílet úplně, jako to prostě nejde, protože jsou to pocitové zážitky a vizuální. A vizuální v tom, že je nevnímáte očima, ale v podstatě mozkem nebo vědomím. A já jsem se v podstatě při prvním obřadu setkal se svojí rodinou, jo. V podstatě, ale ne pozemskou, ale nevím, jak to říct, možná říct vesmírnou. Teď může připadat jako dětinské, ale...
Asi duchovní Slávko,
no, duchovní, to byla rodina. No, to bylo prostě mazec, kdy jsem byl tak dojatý, že všechno jsem pochopil ten okamžik, všechno jsem prostě pochopil. A ten papír, který jsem měl napsaný, nebo který jsem měl taky možná, nebo měl tam ještě už roztrhaný prostě, teda to absolutní smysl, protože jsem zjistil, že pozemské statky jsou absolutně
lichá záležitost.
Lichá záležitost a ten rozměr byl tak obrovský. A ještě se mnou prostě někdo pracoval, jo, v tom, kdy prostě mi byly měněny vlastně orgány, bylo mi dopřáno v podstatě zdraví, prostě byl jsem v obrovské euforii. Což doteďka nevím, protože to, co se mi potom vlastně odehrálo následně, později, tak doteď nevím, jako prostě, jestli to byl, pocitově to vnímám, že to pořád bylo super, ale i ten jak se říká vlk, vrouše beránčím, se mohl takto zjevit, jo, že ti namazali chleba medem a potom tě šikli za nohu a prostě táhli níž a níž a níž. Takže jako ten okamžik jsem prostě byl v nádherné euforii, prostě úžasná. Jo.
Myslíš si, že ty vařiči, ty ajovasky, já mám takovou informaci, že oni už jezdí i sem a že už ty obřady dokonce dělají i tady u nás. Jo. Že může vzniknout jakási závislost na těch bylinách, asi je to droga, tak asi zcela bezpečně možná někteří lidé tam jezdí opakovaně si to užít, protože třeba pokud prožili nějaký takovýto euforický prožitek, tak dejme tomu po něm pasou. Možná, že něco zůstalo nakousnuto a nebylo to dokončeno. mohla to být všechno fikce, mohlo to být manipulace, pochopitelně. Čili můžeš se toho dopátrat, můžeme to otestovat, jo, potom třeba spolu. Ale jenom chci říct, že toto všechno v podstatě člověk může docílit i tou druhou cestou. To znamená, že existuje tato cesta, velice riziková, velice riskantní, velice, řeknu, až s fatálními důsledky možných následků, tak to je cesta velice riskantní. A pak existuje cesta pochopitelně spirituální, klasická, a dá se tam také dojít, jo, k tomu všemu, co jsi tady jako ty by vykreslil, protože to by asi nešlo jenom o tu euforii, ale šlo ti vlastně o ten prožitek potkání se s někým, koho víš, že znáš, jako by si toužil, dlouho si toužil ho potkat a teď najednou se vidíte a teď najednou jsi s nimi. Jo? Asi možná takhle jsem to pochopil, protože tak to nějak třeba se dá nacítit setkání se svými předky z těch duchovních rodin. A je to dost podobné i tomu, co popisují lidé, kteří byli v klinické smrti a potkali se s těmi svými, řekněme, sourozenci a členy duchovní rodiny, tak to mají dost podobné. Ten hluboký prožitek toho míru a bezpečí, potkání se s tou duchovní rodinou jako takovou. Dobře, kolik tedy bylo těch obřadů? Řekli jsme, že ten první byl takový asi pravděpodobně testovací a na základě toho potom některým ta dávka byla snížena, někomu třeba byla zvýšena, to proto, aby takzvaně se vyrovnaly ty možnosti, ale myslím si, že tam šlo o něco jiného, že tam šlo o to, kdo byl příliš odolný, tak bylo potřeba zvýšit, aby jsme se mu do té hlavy lépe dostali. Jo. Ale to je moje spekulace, protože zhruba asi vím, jak to tam probíhá. Jaký je primární důvod těchto zájezdů, jo? Myslím, v rolích těch organizátorů. Tak asi byly ještě 4 nebo 3,
Měli být 6 vlastně a bylo to zkráceno na 5 v podstatě. Myslím, že to bylo 5. Prostě o jeden to pořád snížil. Takže myslím, že těch 5. A ty průběhy byly rozdílné u každého obřadu. Jako už jsem, kdyby každý obřad byl jiný, ale u mě to bylo takové, že kde jsem začal téhož večera, nebo toho předešlého večera, tak toho večera, kdy byl další obřad, jsem ho kdyby navázal. A nahlédl jsem prostě do nějaké knihy, nějakých principů a chtěl jsem ji dočíst. A to právě byla ta věc, která mě vlastně dostala potom do té situace, když jsem byl lačný, absolutně lačný po tom vědění a tady tím vlastně tou můžu zůstat instantní nirvánou, kdy tam prostě nebylo to osvícení, ale bylo to na nějaké prostě nějaké sdílení nějakého zdroje našeho společného, na který jsem se dokázal prostě připojit, tak prostě tou svojí chtivostí potom to možná až přehnal a to mělo jak kdyby víc, právě víc vlivů. Jo? A jeden z těch vlivů mohl být prostě i ta práce nebo zvnější, jo? Jakože ta temná, jo? Kdy se to těžko rozklíčovává, ale zase je to o pocitech, tady to není jakože dopravní předpisy. Tady je to všechno o opravdu o pocitech a o sdílení a o ověřování si vlastně svědectví. Jo. To, že se tady spolu bavíme, tak je ten, kdo to slyší, třeba jenom střípek, jo, který, nebo něco jenom, o čem se bavíme, může být pro něho střípek, který mu zapadne a který mu něco dá, nebo prostě ho něčemu posune. A tak se dá i dojít vlastně k tomu vyhodnocení těch situací, že člověk potom pátrá, co se odehrálo, proč se to stalo, z jakých okolností. Takže může dojít k tomu v podstatě až prostě z objektivního závěru, to samozřejmě pro sebe, že to bylo takové nebo makové, jo. A vím, že, to, že to nebylo úplně clear, takže ta otázka asi ještě zazní, nebo zhruba tak.
No tak já ji položím. Dobře, tvůj druhý obřad proběhl docela dramaticky. A pak bych se dostal k další otázce. Tak jestli můžeš jenom zmínit svůj druhý obřad, který následoval po tom prvním, který byl jako kdyby pro tebe značně euforický, tak ten druhý pro tebe byl málem fatální, že?
Fatální byl v tom, že v podstatě už se neodehrál v Peru. Jo? Jestli si vzpomínáš, my jsme se na té zkuse, kdy jsme se vlastně prvou náhodou za okolností takových v podstatě
ne, promiň, já jsem se chtěl dostat, promiň, ještě, Slávku, zůstaneme v Peru. Já mám takovou informaci nějakou, že ten druhý obřad, že si prožíval docela intenzivně. Myslíš si, že ti byla podaná teda větší dávka, nebo to bylo stejné jako to první?
Ne, tam v podstatě docházelo, jak jsem říkal teď, k tomu, že jsem kdyby navazoval obřad na obřad, i kdyby duchovně tím pocity, takže tam jsem tu knihu jak kdyby četl pořád, nezaznamenal jsem až u posledních vlastně dvou obřadů jako nic atypického, jako spíš naopak, prostě to fungovalo, ale byla mi dávka jak kdyby snižována, jako, protože jsem na konzultacích vlastně sdílel ty své zážitky a byly tak v podstatě možná zásadní, že až prostě jsem ho cítil někdo ohrožený tím, že se nám nebo někomu konkrétně mě dostává těch informací až moc, jako. Jo?
Promiň, takže jenom na vysvětlenou. Chceš tím tedy říci, že pochopitelně, a to se nehodí, já jsem totiž, my jsme kdysi organizovali nějaké takové seance, ještě také jsme experimentovali s jedním člověkem a on velmi jakoby pulzoval mezi černou a světlou magií. On tu magii někdy zneužíval a někdy používal dobře. No a na jedné takové akci ho jedna dáma odhalila a řekla, že ho vidí jako prostě temnou postavu, bytost v kápi, která tam stojí a že končí a rozhodně odchází a že už s tím nechce mít nic společného. Jo? Čili ono někdy ty stavy změněného vědomí mohou přinést i jakési pravdivé poznání toho, s kým si splácnul. Jako, jo? Tak máš pocit, že tohle to tam u tebe probíhalo?
Ne. Vím, kam míříš, ono to tak je, ale tohle ne, myslím si spíš, že jsem kdyby obdržel něco, co bylo až kdyby za hranou, což mohlo ohrožovat i třeba toho Burua, jakože v tom smyslu různých schopností nebo prostě informací. A pocítil jsem jako docela intenzivně kdyby apatii potom toho týmu nebo některých lidí z toho týmu, kdyby byl trošku černá ovce, jako, jo, že mě to jaksi moc fungovalo, když to tak řekl. A to mi nepřipadalo jako nic na tom zvláštního, protože jsem to tak jako vnímal a to celé vlastně se potom zase mi to docvakávalo až po veškeré té etapě, jo, toho. To celé vlastně postupné škály dějů, jo, až vlastně po dnešek, tak to vyhodnocuju.
Dobře, tak řekněme si, v kterém roce jsi byl tedy v Peru? Bavíme se o kterém roce?
Je to rok 2018.
Takže to je cirka rok?
Moment, ne, to bylo po druhé, to byl leden, a 2017, vlastně podzim.
Podzim 2017. Dobře, tak to je de facto dva roky, cirka. Fajn, takže když jsi odjížděl tenkrát, v roce 2017, když jsi odjížděl z Peru, neměl jsi toliko informací, zkušeností a prožitků a prožitých záležitostí, jako máš dnes. Když jsi tenkrát odtamtud odjížděl, byl jsi plný důvěry k tomu, kdo to organizoval, že jsi teda mezi správnými lidmi a třeba uvažoval jsi o tom, že se tam někdy vrátíš?
No, otázka zněla, jestli jsem se chtěl do Peru kdyby ještě vrátit nebo dodělat, dokončit nějaký proces. V podstatě ano, protože, jak jsem zmiňoval, nahodl jsem asi víc, než jsem měl, a dávka vlastně, kdyby obřadní, mě byla kdyby snižována, jo. Kdy už jsem se nedokázal vlastně u posledních dvou obřadů dostat do stavu, kdy když jsem tu knihu už měl skoro možná dočtenou, ale chyběly mě možná čtyři zásadní kapitoly, nebo dvě zásadní kapitoly. A tím jsem vlastně odjížděl z Peru, že na jedné straně jsem měl obrovské zážitky, obrovský pocit zadosti učení někdy v tom, že jsem vždycky věděl, že je něco víc, nebo víš. Ale na druhou stranu jsem zase byl trošku zklamaný z toho, že už jsem byl vlastně na dosah toho absolutního kdyby poznání a vědění. Takže takhle jsem měl trošku smíšené pocity. Lidi super, můžu jenom říct takovou při tom odjezdu takovou vsuvku, kdy vlastně jsem byl trošku ignorován vlastně při tom odjezdu přímo nejvyšším, ale to jsem si myslel, že jsem si kdyby možná nějak myslel, ale to mi potom bylo kdyby i zvnější potvrzeno, jo, že při tom, kdyby to ukončení a rozloučení, kdy oni vlastně ti pořadatelé zůstávají a čekali další dva turnusy, jo, to znamená dalších 20 a 20 lidí, tak vypadalo mě jako v ten moment jako takové divné, ale okolí potvrdilo, to rozloučení nebylo vůbec jako vřelé, nebo jak to nazvat. Takže a ocitl jsem se potom vlastně Evropě, jo, konkrétně v České republice zpět.
Jo, ale promiň, já jsem ti schválně dával otázku na tu tvoji druhou obřadní večer, noc, jedno jak to nazveme. Ty to totiž nevíš, ale já mám od svědků, kteří tam s tebou byli, mám potvrzeno, že jsi měl velmi těžký stav, kdy musela zasahovat ta šamanka, která to tam dozorovala. Nejdřív tě v tom docela dlouho nechali. Ty jsi prý občas jakoby vyskočil, tam si někde sebou plácel, protože jsi nebyl schopný stát na nohách. Z pusy ti tekly sliny, pěna, docela si chrčel a byl jsi na tom asi dost špatně, že pochopitelně to nevědomí bylo asi dost hluboký. A tak v podstatě ta šamanka prý tvoje nakonec pak přistoupila po nějaké době, když už bylo zřejmé, že se tam asi umlátíš, tak požila nějakou, buď nějaký lektvar, nebo nějakou rostlinu rozžvejkala a rozprašovala z pusy, či jakoby po tobě prskala a mumlala jakési zaříkavadlo a tím tě jakoby v tom stavu nějakým způsobem jakoby ochraňovala, ale jakoby, že tě z něj dostávala, jo?
Ano,
čili,
ano.
Že jsi si propadl někam asi dál, než jsi měl. Čili já ti to říkám, že to mám od svědků, kteří tam s tebou byli.
Aha, a to máš jako potvrzeno, protože...
Jsem se tě na to ptal, že ty to vlastně nevíš, jo, protože ty jsi byl pochopně mimo sebe v tu dobu.
Mimo. Jo, ano, tak to sedí. Tento proces tam proběhal a dokonce, jakože, já zhruba vím, jak to probíhalo, ale člověk byl vždycky jakože mimo, tak jsem myslel, že se to asi dělo všem, nebo potom z těch vyprávění, jako až z těch zpětných vazeb, Ale u tohoto procesu konkrétně, nebo u tohoto stavu, právě docházelo k tomu, kdyby zážitku nejintenzivnějšímu. I když se zdal z vnějšku, jak jsem teda slyšel, už si vybavuju ty komentáře, že něco takového ještě neviděli, jo, když jsem v podstatě sel skoro na hlavě. A nekontrolovaně sebou občas jakože jsem upadl, jo, a jelikož nejsem zrovna subtilní, tak to bylo někdy na hraně. Ty stavy, které vlastně slyším, nebo si i uvědomuju, jako nebyl jsem úplně mimo, vnímal jsem okolí, ale kdyby zpozdáli, tak byli, ano, nebylo to zvracení, bylo to, jak kdyby prostě, jak to říkal, se prostě pěna a tak dále. A v tomto stavu se mi vlastně dostalo to setkání někdyby. A já jsem to vyhodnocoval zpětně jako tu součást, no, ale jak jsem se potom, kdyby, jak jsem přišel k sobě, jsem si, že se to dělo takto všem, jako. že to zažili takto všichni. No, že já jsem vlastně nevěděl, co se děje v okolí, tak jako úplně, ani mě to nezajímalo, tak i z tohoto jsem tam trošku prostě, jak kdyby byl za exota, jo, že mi to zafungovalo. Jako, protože jako nebylo to, já jsem se necítil vnitřně špatně, ono to, ale pro okolí to vypadalo, že prostě umírám. Tak to řeknu, doslova.
To je právě to oddělení toho vnímání té duše nebo toho vědomí jako takového a otázka fyzického těla. To znamená, když se rozpojí to spojení mezi duší a fyzickým tělem, tak to tělo si začne žít nekontrolovaně nějaký svůj prožitek, nějaký svůj stav. A přestože ty jsi se jakoby ve vědomí, co do duše, jsi se cítil komfortně, luxusně, euforicky, tak tvoje fyzické tělo, pochopitelně si to řešilo úplně po svém. Jo? To je ten stav, který třeba lze pozorovat třeba i u narkomanů, kteří požijí drogu, tak tam dojde právě k tomu rozpojení tělo, duše, mysl. A to je jenom na vysvětlenou pro naše posluchače. Já jsem se toho schválně dotkl, protože tam je to přesně o tom okamžiku, kdy nejenom, že ztratíš kontrolu nad svým absolutně fyzickým tělem, ale ztrácíš kontrolu i nad svým vědomím, to je vypnou se všechny ochranné systémy a de facto člověk se opravdu zpřístupně, ale naprosto, naprosto všemu, démonům, zlu, dravcům, řeknu úplně jakémukoliv zvnějšku působícímu elementu, v tu chvíli jsme úplně odzbrojeni a jsme vydáni na pospas. Dobře.
Člověk je nahý.
Člověk je, ano, úplně nahý, je víc než nahý, protože v podstatě ta duše v tu chvíli ztratí ten kabátek, ztratí ten obal.
Rozsype se v podstatě, ano, rozsype se na molekuly a musí se zase poskládat, no, ale do toho se může něco přimíchat.
Tak, tady, já si myslím, že teď mi tady přesně vytanulo na mysl, jestli jsi viděl ten film Moucha.
Moucha, teď mi to, já jsem to chtěl říct.
Přesně, to je doporučuji, ať se pustí naši posluchači, dá se to stáhnout na internetu, ten film Moucha, zejména první díl, který je poučný v tom, že rozebrat se na molekuly v úzovkách, čili na energii, teleportovat se, funguje všechno do té doby dobře, než třeba do toho teleportovacího zařízení vešla ta moucha, nebo zůstala, vletěla tam ta moucha. A malá moucha dokázala velkého člověka natolik infikovat, že se ta moucha postupně z něho stávala, jo. To je pointa toho filmu. Ale když se budeme bavit o vysokovibračních bytostech a nízkovibračním dravčím vědomí, tak je to úplně stejný případ. Tam stačí, aby se do té rozložené, jak ty říkáš, na molekuly, substance, aby se infikovala ta temnota, to dravčí vědomí nebo ty dravčí různé programování a podobně. A toho člověka to začne potom rozebírat zevnitř. Jo? A to se domnívám, že je další povídání, které spolu budeme absolvovat, protože to, co se následovalo nejenom u tebe, ale u některých dalších lidí, kteří se vrátili z Peru, málo kdo to z nich přiznává, protože řada z nich byla ubezpečena v tom, že to je normální, běžné a tak dál. Berou to jako proces nějaké očisty a takovýchto věcí. Ale v podstatě je to jako kdyby vyrovnávání se fyzického a mentálního těla s tím a vlastně i toho vědomí s tím, že bylo infikováno. Čili jako kdyby si člověk přivezl tu spirituální infekci a teď probíhá jakýsi proces, buď se vyléčím, nebo zhynu. Jako jo. Znamená, buď mě to překlopí do těch temných sítí a překlopí mě to do pádu, anebo se toho budu umět zbavit a očistím se od toho. A to je ten proces, který v podstatě následuje u většiny lidí, ne u všech, ale u většiny lidí, protože ne všichni lidé, kdo tam jedou, jsou kristovští, čili jsou to lidé, opravdu lidé. U těchto probíhá, dovolím si říct, asi standardně skoro u všech. Nastává těžké období a boj v podstatě leckého o přežití. Boj o to, aby se člověk buď nezbláznil, neza sebe vraždil, anebo nezhynul. U tebe konkrétně to byly nějaké projevy. Já bych tedy teď ještě doporučil, abychom je v krátkosti probrali, protože pak už se budeme muset přesunout do dalšího pořadu, protože ten tvůj příběh je rozsáhlý a má pochopitelně také svůj vývoj, má svoji genezi, má, řeknu, svůj happy end. Jo. Takže pojďme tedy. Slávku, vrátili jste se do Evropy, co bylo dál, máš slovo, promiň.
Jo, děkuji, na pořádku, já chci jenom říct, jako ty navázat samozřejmě v tom, že spousta věcí se dá vlastně schovat za pojmy jako šamanská nemoc nebo psychospirituální krize a tak dále. To je v pořádku, dá se říct, to nám bylo i vlastně i zmíněno, že zase to nemusí každému sednout stejně, že se můžeme vlastně setkat s tím, že prostě budeme jiní, že všechno bude vnímat jinak, jo. S tímto jsem samozřejmě, s tím by každý počítal, ale už neví, co to obnáší. Ale za tohle vlastně tvrzení se dá ještě schovat i ta moucha, jo? I ta infikace, nebo i ta práce těch temných sil, jako ne všechno jako může být čisté. I ten vývoj. Samozřejmě, když někdo použije termín rozpad ega, čím jsem si teda asi zřejmě prošel, nebo procházím neustále, tak řekne rozpad ega. Samozřejmě my ví, co to obnáší, jakýma pákama a jakým prostě nastaveným zrcadlem, s čím se konfrontuje, jo, uvidí ty nejniternější v podstatě půdy, zájmy, které mu v podstatě vězeli v podvědomí a kterýma se v podstatě řídil v životě, i když se mohl prohlašovat za úspěšného nebo oblíbeného, nebo jo, toto je všechno v pořádku a má to svůj význam, jenomže do toho se může vmísit právě ten proces nebo zásah té strany a to už se těžko rozklíčovává v ten daný okamžik. Ale zpětně to nacítit lze, což si myslím, že jinak bych tady vlastně o tom nehovořil. Vím, že se to nestalo jenom mně a čím víc se teďka vlastně o tom baví, dělá v podstatě osvěta, tak se hlásí více a více lidí, kteří podávají svědectví o tom, že že tam primárně jde o nějaké posunutí osobnosti a možná získat nějaké schopnosti. Ale především jde i o krádež energie jako takové a lidské energie, my jsme v podstatě stálý zdroj.
Životní energie.
A je to prostě obchod. Jo, ti lidi jsou tam prostě vození jako ovce, opravdu na porážku. Ne každý prostě to schytá takzvaně, jo, protože to by byla negativní reklama. Ne každý je zlomený, jo, ale v podstatě exotní nepohodlní nebo lidi, kteří jsou bonitní, jo, tak buď jsou prostě v manipulování do nebo prostě motivování nějak, ať už jako v podstatě k další návštěvě, a nebo naopak jsou v podstatě kdyby zlomení nebo vytlačení na okraji kdyby té komunity a označení v podstatě jako za nepohodlné a ti už nejsou vítáni. Ti, co právě uvidí trošku do té kuchyně, jo, tady těch entit doslova, jako, jo.
Rádo bych šel. Já jenom k tomu doplním, že v podstatě ty to říkáš, ne proto, že dejme tomu tak by to tak němu budou nazírat, jako, jo, že on tam jel, nesplnilo to jeho očekávání, bylo mu tam blběji cvičeš nic než ostatním, anebo nedočetl to, co si tam dočíst chtěl, a tak teď tady plive na pana guru nějakou špínu. Já jenom chci říct, že ty to říkáš s plným vědomím a odpovědností toho, že si tam jel ještě podruhý, ale už jinak, jiným způsobem, a nahlédl si zvenku, ale ne jako organizovaná ovce, ale jako trošku dobrodruh, který se s tím šamanismem na tom, tam někde v těch zónách setkal a pohledl na to trošku jinak a rozklíčoval, odhalil a došlo ti v podstatě, o co tam přesně jde. To znamená, že není ten poznatek inspirovaný jakousi, řeknu, neúspěšností v očekávání, ale hlubokými zážitky, pravdivými zážitky, kde šlo opravdu a doslova o život a o přežití. Nicméně, Slávku, vrátili jsme se do republiky a teď byla ta kocovina, jak se říká. Máme už docela málo času v tom dnešním pořadu, tak jenom bych chtěl se tě zeptat. Bylo ti pomoženo ze strany toho pana guru, když jsi měl ty těžké stavy po akci, kterou on organizoval?
Pomoženo přímo vlastně, on se tím jakože detailně nezabývá, protože těch lidí tam jezdí tolik, je to tak masivní, že není v silách nikoho ani prostě, aby obsloužil nebo radil všem lidem, které tam doveze, jo. Takže to je prostě 60 lidí, jo, 60 typů prostě povah všeho, a aby každého potom instruoval, to už není za prvé asi v jeho silách, za druhé ani v jeho zájmu, protože odkazuje vlastně na ty inzerované procesy a ať jsem ale objektivní, tak byla možnost se vlastně spojit s jeho potom následně s těma vlastně průvodcema, ale až po vlastně jejich návratu, jo, protože oni vlastně celou dobu byli tam, což znamená asi za měsíc, takže měsíc je člověk relativně odkázaný sám na sebe, jo, že v té první skupině. A já jsem prostě byl ten, můžu říct, idiot, který chtěl tu knihu dočíst, jak kdyby i na vlastní pěst, takže jsem vlastně zase navázal po návratu z Peru na to, co jsem vlastně dělal doposud, to znamená hledání po vlastní ose. A byl jsem prostě rozhodl jsem se absolvovat a nahlédnout do té knihy znovu vlastně tady v republice. Jo, takže
tak já bych, promiň, já bych tě, tady bych tě, Slávku, zastavil, protože na to je potřeba víc času a já bych tě poprosil, nechme si to do příštího pořadu. Položím ti jednu jedinou otázku. Když jsi se vrátil, měl jsi těžké stavy?
V ten daný moment, kdy byla ta prodleva, kdy jsme se prostě nemohli na někoho kontaktovat, tak jsem se necítil vůbec, byl jsem absolutně v pohodě. Byl jsem v podstatě měsíc a půl, až vlastně po ten zmiňovaný obřad, i kdyby, dá se říct, v klidu. Jo? Že jsem nepocitoval, jenom jsem měl prostě tu kocovinu z toho, že to za prvé skončilo a za druhé, že jsem nedočetl tu knihu.
Takže to byl takový motiv, no, jako kdyby opravdu k tomu pokračování.
Ano,
dobře. Nechme zatím ty věci stranu, jenom se tě zeptám, vím, že tě provázely hluboké sebevražedné pocity, nutkání, to bylo po návratu z první mise nebo z té druhé?
Ta druhá mise totiž následovala za 2,5 měsíce, v podstatě jsme seděli teda za určitých komplikací znovu v letadle, teda ještě s dalšíma dvouma kamarádama, když to tak řeknu, nebo lidma, kteří mě oslovili po tom, co jsem jim sdělil, jo, ty prožitky vlastně z toho prvního výletu. Takže za 2,5 měsíce v podstatě jsem tam seděl znovu, kdy už jsem měl, když jsem na prvním výletu obdržel přímo kontakt na ty pralesní šamany, které jsem potom kontaktoval a se kterýma jsem si v podstatě domluvil pokračování, jo, když tak řeknu, s tím, že asi potom měsíci a půl jsem udělal ten obřad tady v té republice, kdy...
Počkej, já tě zastavím.
Nechme
si ten pořad, tím budeme začínat. To znamená, já ti v tuto chvíli, Slávku, poděkuju, protože do tohoto dílu pořadu, řekl se, stalo se nevejdeme. Ale to je v pohodě. Já si myslím, že ten příběh graduje. Graduje nám v tom, že na začátku byl jakýsi hledající Slávek, který se oddal plně v dobré víře jakýmsi organizátorům a velkému guruovi, s kterým vyrazil do Peru. A vrací se nám Slávek, který začíná být tak trochu informován v tom, že ne všechno úplně bylo košer, že tam bylo mnoho pozitivního, ale v hlavě mu vrtalo mnoho otázek, na které potřeboval získat odpověď. A jak jsi sám řekl, komunita, která vznikla po tom návratu, čili ta parta, když to řeknu, to je taková komunita a pak se spojuje s tou velkou komunitou těch, kteří setrvávají okolo gurua a který nenechávají na něho většinou jaksi dolehnout jakoukoliv kritiku, tak řeknu, že ta komunita tě tak nějak vyloučila, protože jsi měl ty názory nějak tak odlišné, nebo alespoň přemýšlivé. To znamená, že mnoho věcí ti pravděpodobně vrtalo v hlavě. Takže já ti pro dnešek, Slávku, děkuji za to, že jsi byl hostem v pořadu, řeklo se, stalo se tady na Svobodném vysílači ve studiu Midgard. A poprosím tě, aby jsi se rozloučil s našima posluchačema a jednu možná větu k tomu, jestli by si vůbec ty někdy opakoval takhle riskantní misi, na které jsi byl v Peru poprvé.
Otázka je na místě. Já bych do toho znovu nešel bych do toho znovu, jo? Protože tou širokou cestou za to, je to, může se na to nahlížet z různých poloh. Nešel by za to jenom z důvodu do tady tohoto typu zkušenosti, z toho důvodu, že jsem nebyl v podstatě sám sebou, že jsem přenechal vlastně tu odpovědnost, to vlastně to, co člověk má, vlastně tu svobodnou vůli, jsem předal vlastně v podstatě, dal jsem šanc, jo, jiným lidem a zjišťuju, že jsem byl prostě, nebo že jsou lidi a já jsem byl málo obezřetný, jo, kdy v podstatě nejde o nic jiného, než v podstatě o vaši duši, jako, jo. A to je to nejcennější, co člověk má a vím, a to se možná k tomu dostanem, že ta duše v podstatě může být i zatracena. A to nejsou, nebo nejsou to jenom slova tady z mých úst, ale to, je to v písmech napříč náboženstvím, jo, veškerým od, jo, a tak dále. Prostě se to děje. Jo, tak bych to asi nějak uzavřel.
Slavku, děkuji ti moc. Jsem rád, že jsi se dožil dnešního dne, aby jsme mohli udělat tento pořad, protože je málo lidí...
Už se dokážu jít zasmát, víš?
Jo, je málo lidí, kteří prožili a jsou ochotní o tom vyprávět. Někdo se za to stydí, někdo se bojí. Zkrátka dobře víme, že protistrana dělá velmi silné ataky na každého, kdo se snaží rozklíčovat, odhalit, ukázat a rozkrýt tu špinavost, se kterou potom zneužívají důvěřivosti lidí. Takže děkuji ti moc a budu se těšit v příštím pořadu. Řeklo se, stalo se, opět u mikrofonu s tebou. Takže měj se, opatruj se a užívej si sluníčka. Měj se, ahoj.
Taky děkuji a zdravím všechny.
Ahoj.
Čau.
Po dobrých referencích na minulé setkání Svobodného vysílače CS ve venkovním prostředí přírodě na moravsko-slovenských hranicích jsme se rozhodli další setkání moderátorů a příznivců Svobodného vysílače uspořádat opět v přírodě, tentokrát v prostoru brdských lesů poblíž Rokycan u Plzně v obci Volduchy, kde se nachází asi 3 kilometry od této obce kemp Veselý Habr. A ten nám padl do oka, neboť je tam vše potřebné pro zdárný průběh akce. Samotná akce se bude konat v sobotu 5.10. zhruba od 13 hodin, ale protože se kemp nachází v krásných brdských lesích a je houbová sezona, nic nebrání komukoliv z vás přijet již v pátek 4.10. a udělat si pěkný výlet po okolí. V kempu je i půjčovna jízdních kol. Věřím, že i někteří z moderátorů se objeví již v pátek na místě setkání. Velmi důležité je ale se přihlásit ve formuláři na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde je nutné vyplnit, ve kterých dnech se zúčastníte a zda budete potřebovat ubytování v chatkách a případně stravování. Moc se opět těšíme na vás a věříme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Zvou moderátoři Svobodného vysílače CS.
Tak vážně milí, to bylo pro dnešek už úplně všechno. V rozhovoru s naším hostem Slávkem budeme opět pokračovat příště, možná v příštím pořadu nebo v tom dalším, uvidíme, jak nám to časově všechno vyjde. Nejenom 5.10., ale už v pondělí se s vámi budu v 15 hodin těšit opět naslyšenou. To je vše ze Svobodného vysílače, ze studia Midgard se s vámi loučí, no kdo jiný než Petr Václav.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosá, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní.